nderuar dëgjues, mirëdita. Jeni me valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe. Un jam Besiana Xhara dhe drejt për drejt nga studio qendrore në Prag, ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Ende nuk është caktuar agjenda e vizitës së kryeministrit Edi Rama në Beograd e planifikuar me 10 nëntor. Bashkimi Evropian do të caktoj ekspert të pavarur për të hetuar akuzat për korrupsion ndaj EU-Lexit. Në Shtetet e Bashkuara, Republikanët marrin kontrollin e Senatit. Në fillim të emisionit, ju ftoj të ndiqni një blok të shkurtër lajmësh me ngjarje kryesore nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Shtetet e Bashkuara, Republikanët kanë fituar garën për Senat në të paktën 7 shtetet kryesore të cilat kontrolloheshin deri më tani nga Demokratët. Ndërkohë Republikanët kanë ruajtur shumicën e tyre në dhomën e përfaqësuesve, duke marrë kështu kontrollin e dy dhomave të Kongresit Amerikan për të parën herë që nga viti 2006. Kandidatet Republikan kanë fituar edhe në Senat në Kentucky, Georgji dhe Kansas. Analistët politik thonë se një Kongres i kontrolluar nga shumica republikane do të jetë një përketësim i presidentit amerikan Barack Obama gjatë dy viteve të tij të fundit në detyrë. Kryeministri turk Ahmet Davutoglu ka akuzuar forcat e Sirisë për kryerjen e masakrave në qytetin Aleppo, duke thënë se Turqia rrezikon që të pranojë edhe një val të re të refugjatëve nga ky vend. Sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri kanë bërë që ushtria e presidentit Bashar al-Assad të intensifikojë sulmet kundër disa grupeve rebele në Perëndim dhe Veri, grupe këto që Washingtoni i konsideron si aleat. Aleppo, qyteti më i populluar i Siris, është ndarë prafërsisht në gjysmë, midis trupave opozitare në lindje dhe trupave të qeverisë në Perëndim. Forcat e Asadit po kryjnë masakra të mëdha në Aleppo. Nëse ky qytet bie, Turqia rrezikon që të ballafaqohet me një val të madhe dhe shumë serioze të refugjatëve, ka thënë kryeministri turk. Në Turqi tashmë mbahen më shumë se 1.5 milion refugjat nga lufta civile në Siri. Policia e Izraelit sot ka shpërndar 10 palestinez të cilët hodhen gur dhe fishek zjarën ndaj policëve pranë një vendi të kontestuar të shenjtë në qytetin e vjetër të Jeruzalemit. Policia ka përdorur granata tymuese për të shpërndar palestinezët. Palestinezët janë zemëruar nga një vizitë e aktivistit Yehuda Glik, e planifikuar që të zhvillohet në zonën e mbështetur nga Izraeli, i cili është qelluar dhe plagosur javën e kaluar. Glik është aktivist për të drejtat e hebrejve në kompleksin e Xhamis al-Aqsa, i njohur për hebrejtë si mali i tempullit, pasi që në të kanë qëndruar dy tempuj hebrejnë në kohët biblike. Protestuesit palestinez dhe policia e Izraelit janë përleshur pothuajse çdo ditë muajt e fundit në lindje të Jeruzalemit, ku shumica atrazirave janë fokusuar rreth kompleksit të nderuar nga të dyja palët hebrejtë dhe muslimanët. Xhamia al-Aqsa në Jeruzalem ishte mbyllur në fund të muajit të kaluar, për shkak tensioneve që erdhen si pasojë e plagosjes së aktivistit Glik. Kompleksi është rihapur me 31 tetor para lutjeve të së premtes, por me kufizime për besimtarët si mas për sigurin. Dham bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Përfaqësuesja e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme, Federica Mogherini, ka njoftuar se do të emërojë një ekspert të pavarur ligjor, i cili do të merret me analizën e zbatimit të mandatit të Oleksit në Kosovë e në veçantime mënyrën se si ky mision është përballur me akuza për korrupsion të lartë në radhët e veta. Dëgjojmë kronikën nga korrespondenti në Bruksel, Augustin Palokaj.
Përfaqësuesja e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, ka bërë të ditur që do të caktojë një ekspert të pavarur ligjor që të mirret me analizën e zbatimit të mandatit të EU-Lexit në Kosovë e në veçanti me mënyrën se si ky mision është përballur me akuzat për korrupsion të lartë në radhët e veta. Mogherini e ka thënë këtë në paraqitjen e saj të parë për gazetar pas takimit që ka patur me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Stoltenberg. Mogherini, e cila në postin e shefes së diplomacisë evropiane ka zëvendësuar baroneshën Catherine Ashton, thotë se tema e parë e saj në ditën e saj të parë të punës ka qenë pikërisht akuzat se ka patur korrupsion në nivel të lartë në EULEC. Ajo ka thënë se këto akuza i merr shumë seriozisht dhe do të bëjë çmos që hetimet të bëhen në mënyrë sa më transparente dhe të shkojnë deri në fund. Ndërkohë edhe në Bruxelles rritet frustrimi me aferat e EULEC-it në Kosovë, sidomos në radhët e deputetëve të Parlamentit Evropian. Në Komisionin për Politikë të Jashtme të këtij institucioni të BE-s është zhvilluar një debat, por prapa dyerve të mbyllura. Pas këtij debatit, deputetët kanë planuar se janë të zgënjur me atë që kanë dëgjuar, sepse në pyetjet e tyre nuk është dhënë asnjë përgjigje e qartë nga përfaqësuesit e shërbimit të jashtëm të BE-s dhe nga komanda e operacioneve civile. Kështu, kryesuesi i Komisionit për Politikë të Jashtme Elmar Brok në prononcimin e tij ka thënë se akuzat duhet të sqarohen deri në fund në mënyrë që të ruhet kredibiliteti i misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë dhe i tërë BE. Ai ka thënë se korrupsion mund të ketë gjithkund, mirëpo dallimi është se si reagohet kur paraqiten dëshmi për një gjë të tillë. Po ashtu ai ka thënë se nuk do të lejohet që të ketë përpjekje për të mbuluar gjurmët e korrupsionit apo keqpërdorimit të detyrave, qoftë edhe në EULEC. Deputetët e Parlamentit Evropian janë gjithnjë më skeptik se vetë EULEC-i do të jetë në gjendje që të hetojë rastet ku personaliteti është i përfshirë. Prandaj edhe insistojnë që të ketë një hetim të pavarur në këto akuza. Për Radion Evropa e Lirë, nga Bruxelles, Augustin Paleokaj.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama planifikon një vizitë në Beograd me datën 10 nëntor, e cila më herët ishte paraparë me datën 28 tetor, por që është shtyr pas dhunës në ndeshjen Serbi-Shqipëri. Por pavarësisht që dita vizitës po afrohet, ende nuk ka agjendë të caktuar për takimin e kryeministrit shqiptar. Me shumë detaje na sjell nga Tirana, Mirela Miroli.
Kryeministri shqiptar Edi Rama ka planifikuar një vizitë në Beograd në datën 10 nëntor. Vizita ishte përcaktuar që më parë për në datën 24 tetor, por dhuna e ushtruar në ndeshjen Serbi-Shqipëri bëri që vizita të shtyhej për në datën 10 nëntor. Nuk kanë munguar shkëmbimet e deklaratave mes së dy kryeministrave për fejsin dhe shkaktarët e incidenteve në stadiumin Partizani të Beogradit në 14 tetor, gjatë ndeshjes Serbi-Shqipëri e vlefshme për kualifikuese të Euro 2016-ës. Kryeministri shqiptar Edi Rama ka folur në disa media ndërkombëtare për zhvillimet gjatë e pas ndeshjes Serbi-Shqipëri. Në një intervistë për gazetën greke Kathemirini, pyetur si komenton akuzat se politika shqiptare i hodhi benzinë zjarrit, kryeministri shqiptar Rama përgjigjet se vetëm miqtë tan serb kanë promovuar këtë pretendim qesharak. Përballë panikut të fqinjve, Edi Rama vëren se ata që shqetësohen nga Shqipëria e Madhe janë ata që jetojnë në të kaluarën dhe me të kaluarën. Ndërkohë kryeministri serb Aleksandar Vučić ka reaguar pas deklaratës së kryeministrit Rama për gazetën Kathimerini, duke thënë se incidentet u shkaktuan padyshim nga shqiptarët dhe se ishin organizuar kohë më parë. Sipas kryeministrit Vučić, flamuri i Shqipërisë së Madhe është simboli së keqes dhe jo i zhvillimit të Ballkanit. Agenda e vizitës dyditore të kryeministrit shqiptar Rama në Serbi nuk është zyrtarizuar ende, por burime mediatike në Tiranë zbuluan se kryeministri do të ketë një takim me homologun e tij serb Vučić. Do t'i dhurohet Chelsea Beogradit nga kryetari i Bashkisë së Kryeqytetit Serb, si dhe do të ketë një vizitë në Preshevë Bujanoc me shqiptarët e Luginës së Preshevës. Ministri i Jashtëm serb Ivica Dačić tha se programi i vizitës së kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama në Serbi në datën 10 nëntor është në përgatitje sipër dhe se ende nuk është e sigurt se çfarë do të përfshi. Ministri Dačić u shpreh se nuk po diskutohet nëse Rama do të shkojë në Preshevë apo jo, por mesazhet që kryeministri shqiptar mund të përcjellë atje. Ministri i Jashtëm serb shtoi se e vendosur dhe e sigurt është vetëm data e vizitës në Beograd në 10 nëntor. Së bashku me kryeministrin Edi Rama në Serbi do të jenë dhe ministri punëve të jashtme Ditmir Bushati dhe ministri ekonomisë Arben Ahmetaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Mirela Milori.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
I kthehemi gjendjes aktuale në Kosovë, ngecjet në reformat në fushat e caktuara të cilat janë përmendur në raportin e progresit të Komisionit Evropian për Kosovën, nuk janë për shkak të ngërçit politik, por ato janë ngecje që datojnë tash e shumë vite, vlerësojnë njohësit e integrimeve evropiane. Sipas tyre, ngecja e reformës së gjyqësorit është rezultati i involvimit masiv politik vite më parë, ndërkaq në administratën publike ka munguar vullneti politik për reformë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Ngërçi politik në Kosovë ka ndikuar negativisht vetëm në njërin nga kriteret e Komisionit Evropian për integrimet evropiane të vendit, kriterin politik që nënkupton demonstrimin e kapaciteteve institucionale, por kriteret tjera sikurse reformimi gjyqësorit, reformimi administratës publike dhe reforma zgjedhore kanë shënuar ngjecje para 8 qershorit, kur edhe janë mbajtur zgjedhjet parlamentare në Kosovë, vlerësojnë ekspertët e integrimeve evropiane. Profesori të drejtës evropiane Avni Mazreku, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se ngjecjet në reformimin e gjyqësorit dhe të administratës publike nuk janë çështje muajsh, por i vitesh.
Qëse na kemi sa mungesë ose deficit në funksionimin e sistemit tonë gjyqësor, kjo nuk është rezultati i ngërçit politik, por është rezultat i një involvimi masiv politik vite më përpara, spoku që nga viti 2008 e deri më tani. Prandaj ky sistem gjyqësor që na tash e kemi është duke i themi produktet konsekuencat ose pasojat e këtij involvimi masiv politik që ka ndodhur kohë më përpara. Për çështje administrative publike, është çështje që Kosova ka ngjitur rezultati mungesës së vullnetit politik nga viti 2008 spoku. Në raporti progresit folë për mungesën e vullnetit politik për me fillu reformën e administratit publike.
Emrushu Ikani, po ashtu profesori të drejtës evropiane, thot për Radio në Evropa e Lirë se reforma në sistemin gjyqësor varet nga vete gjyqësori dhe ai nuk është i varur nga klima aktuale politike në vend.
Reforma gjyqësori duhet ndohë tisoj që vetë gjyqësori, ta së nësotin gjyqësori dhe prokuror, dhe dy këshilat, qoftë ai prokuror dhe gjyqësor, duhet të marrin iniciativa dhe të konkret të konform ligjën e fusi që ta reformojnë këta dhe që gjyqtarët, ata të dhëllë të dhënë betimin dhe gjyqtarët dhe prokuror, ai betim mos është vetëm që është një akt formal, po vërtet ata ta kryjnë detyrën ashtu si është e paraponë, në sikur që ndohë në se cilën vend të botës, atë ku ka së ndim të ligjit. Sepse po unisë me logikën që pushteti politik do të ndërhyjë, atër automatikisht vimë në përfundim që realisht nuk kemi ndarje të pushteteve, që ndarja pushteteve është një ndërparime themelore të ndërtimit të zotdemokracie.
Megjithatë, profesor Ikani vlerëson se pavarësisht që ngjecjet në reformat e administratës publike dhe në sistemin zgjedhor janë evidente tash e sa vjet, ato tash e tutje ndërlidhen edhe me formimin e tërësishëm të institucioneve të Kosovës.
Kuptohet Kosova shpengi e mungesës së legjislatorës dhe funksionimit të saj të kuvendit të Kosovës për të shtypur përpara procesin zgjedhor, ku kuptohet është shumë e domosdoshme që të ketë vullnet politik për të ardhur drejt një konsenzus, një kompromis për pasni reformë zgjedhore. Dhe kjo është shumë e logjikshme se nuk do të mundohet, pra sa do të thotë nuk mund të kemi institucione në vendin tonë të themelume, dhe natyrisht kjo jo se bën një është një vëzhgues për këtë raport të progresit, por nëse vazhdohet në këtë ritëm mund të ketë edhe implikime të thotë më afat gjata që mund të jenë edhe pjesë e lërsimit të tjera negative nga zë mekanizëm tjetër që është interesant për dhënë kontributin e vetë në Kosovë.
Por profesor Mazreku shpreh mendimin se ngërçi politik fare nuk ka ndikuar në reformën e administratës publike dhe në reformën zgjedhore.
Thuhet se ngërçi politik ka ndikuar se ka penguar reformën e administratës publike. Mendoj që është anakronike sepse kjo reformë ka filluar asnjëherë. Së kundërti, në momentin primit kundërta në raport me ato që ka shkëkuar nga raporti i progresit që nga viti 2008. Çështja e reformës zgjedhore nuk ka qenë kusht për këtë faktor politik, ka ekzistuar në fakt si kusht për Kosovën shumë kohë më përpara, është spektri politik, përgatitur partitë parlamentare me pas një vullnet politik të mirëfillt për me kriju një paket ligjesh që mbulojnë sistemin zgjedhor në Kosovë. Edhe kjo në fakt po arsohet është çështje që Kosova ka dështuar përpara pitë qershorit. Përpara pitë qershorit është dështim i Kosovës, por jo dështim i pas pitë qershorit.
Ndryshe, njohësit e integrimeve evropiane dhe më parë kanë theksuar se për plotësimin e kritereve të Komisionit Evropian, tash tutje do të nevojiten institucione të fuqishme dhe stabile. Sipas tyre, për të qenë të tilla, ato duhet të themelohen mbi bazën e ligjeve dhe të kenë legitimitetin e mjaftueshëm politik, si dhe të jenë llogaridhënëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para mbylljes ju kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Ende nuk është caktuar agjenda a vizitës së kryeministrit Edi Rama në Beograd e planifikuar me 10 nëntor. Bashkimi Evropian do të caktoj ekspert të pavarur për të hetuar akuzat për korrupsion ndaj Euleksit. Në Shtetet e Bashkuara, republikanët marrin kontrollin e Senatit. Të nderuar dëgjues, erdhëm në fund të këtij emisioni. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Emisioni i radhës është në ora 16:00. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Miru dëgjofshim.